Vi vil læse fra Gamle Testamentet fra Jeremias 23, 16-24. Dette siger herskares herre, lyt ikke til profeternes ord. De profeterer for jer, men de forblinder jer. Syner forkynder de ud af eget hjerte og ikke af Herrens mund. Til dem, der lader hånt om mig, siger de, Herren har sagt, nu bliver der fred, og til alle, der vandrer i hjertets forstokkethed, siger de, ulykken rammer jeg ikke, men hvem står i Herrens råd og ser og hører hans ord? Hvem lytter til mit ord og hører efter? Herrens storm bryder frem med vrede, en vivlstorm, der vivler over hovedet på de ugudelige. Herrens vrede lægger sig ikke, før han har iværksat og gennemført sit hjertes planer. Til sidst skal I forstå dem. Jeg har ikke sendt profeterne. Alligevel farer de frem. Jeg har ikke talt til dem. Alligevel profeterer de. Hvis de stod i mit råd, vil de forkynde mine ord for mit folk og få dem til at vende om fra deres onde vej og fra deres onde gerninger. Er jeg kun Gud her på stedet, siger Herren. Er jeg ikke også Gud langt borte? Hvem kan skjule sig på steder, hvor jeg ikke kan få øje på ham, siger Herren. Er det ikke mig, der fylder både himmel og jord, siger Herren.
Og jeg vil læse fra Matteus evangeliet kapitel 7, vers 15-21. Og det er Jesus, der siger sådan her i slutningen af bjergprædiken. Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i forklæder. Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i forklæder. Men indeni er glubske ulve. På deres frugter kan I kende dem. Plukker man druer af tjørn eller finer af tisler, sådan bærer et hvert godt træ frugter. Og det dårlige træ dårlige frugter. Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. Et hvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. I kan altså kende dem på deres frugter. Ikke enhver, som siger herre, herre, til mig skal komme ind i himmeriget, men kun den, der gør min himmelske fars vilje. Sådan siger Jesus. Værsgo, sæt jer. Vi har hørt en tekst fra det gamle testamente fra Jeremias bog, og så nu her igen fra Jesus i Matteus evangeliet, hvor de advarer mod falske profeter. Der er altså nogen, som siger noget, som ikke passer. Inden vi sådan går med i det, så har jeg lyst til at sige dem, hvad er i grunden en profet? Hvad er en sand profet? Hvad er en falsk profet? Hvad er en profet i det hele taget? Hvor møder vi det henne? Både sande og falske profeter. Vi møder det i vores samfund. Politikere, der profeterer om det ene eller andet, hvordan det kommer til at gå. Profeterer død og ødelæggelse, eller fremgang og alt muligt godt. Eller i medierne. Fake news. Falske nyheder, vi hører. Sande nyheder, hører vi også. På nettet, på sociale medier, influencer, reklamer osv. Men det er også nogle gange, som stemmer inde i vores eget hoved. Du kan ikke, eller du kan godt, eller det går det hele, eller det går slet ikke. Stemmer profeter ord, der på en eller anden måde vil fortælle dig, og enten lover det dig guld og grønne skove, eller forsøger på en eller anden måde at skabe frygt og bekymring for at fremme sin sag. Alle vegne er der på en eller anden måde stemmer ord, som vil os noget, som vil præge os. Men når Jesus han taler om falske profeter, eller sande profeter for den sags skyld, så gør han det her. Ikke om alle de ting, vi hører ude i samfundet. Det er ikke det, der lige er fokus, selvom det også har med det at gøre. Men det handler egentlig om, inde i Guds eget rige, inde i kirken, at der er nogen, der taler sandt, og nogen taler falsk. For han siger, at de her falske profeter, vi skal tage os i agt for dem, for de kommer i forklæder. Hvad betyder det? Det betyder i grunden, at de ligner alle de andre. Det er sådan et gængs billede i Bibelen, at Guds menighed, Guds kirke, bliver tegnet som en fåreflok. En flok af får, og Jesus er hyrden, der leder de her får. Og så er der noget, der truer den flok, Og det er for eksempel ulve eller løver eller andre farlige dyr. Men de her falske profeter, de kommer altså klædt ud som får. Så det ser ud, som om det er et får. Så det ligner alle de andre. Det vil kun sige, at det er en af vores egne. De falske profeter, det er inden for vores egen kreds, vores egen kirke. Og det er sådan, at falsk profeti, eller det handler om falsk forkyndelse, falsk budskab. Det skal vi ikke tænke som noget, der bare er derude, ude ved de andre, altså ude i medierne, eller i de andre kirker, eller de andre dårlige præster, eller hvad det nu er, vi tænker. Det er noget, som sniger sig ind i vores egne rækker, helt ind i vores eget hjerte. I forklæder. Men hvad er i grunden en profet? Jo, en profet er jo dybest set bare en, som taler på vegne af Gud. En, som er sendt af Gud for at fortælle, hvad Guds vilje er, hvad Gud vil sige. Det er en profet, det er en, der er sendt af Gud. Hvad er en falsk profet så? Det er jo dybest set bare en, som siger, at han eller hun taler på vegne af Gud, men ikke gør det. Det er måske en person eller et menneske, der er fuldstændig magen til, siger næsten i samme ord, men taler ikke på vegne af Gud, men taler på vegne af sig selv. Eller som det lød i Jeremias, som det blev læst lige før. Jeg har ikke sendt dem, siger Gud. Jeg har ikke talt til dem, alligevel profeterer de. Det er alligevel nogen, de lader som om, de kommer fra Gud, men det er de ikke. Det gør de ikke. Alligevel profeterer de. Hvis de stod i mit råd, altså var en Guds profet, siger Gud, så vil de forkynde mine ord, men det gør de ikke. De forkynder nogle andre ord, men som ligner mine ord. Så en sand profet er en, der sender Gud. En, der forkynder hans ord, en, der forkynder hans vilje. En falsk profet er dybest set en, der bare sender af sig selv. En, som forkynder sin egen ord, eller sin egen ønsker, sin egen vilje. Har sin egen dagsorden, i det vedkommende siger, ikke Guds dagsorden. En, som lader som om, en, som får det til at se ud, som om det er fra Gud. En, som bevidst eller måske ubevidst taler om Gud, taler om Jesus, men får det til at se ægte ud. Og så er det store spørgsmål. Hvordan kender man forskel? Hvordan kan man forskel? Og det er egentlig det, jeg gerne vil sige noget mere om lidt senere. Først så har jeg bare lyst til at komme til at tænke på, men hvorfor skulle man egentlig forfalske? Hvorfor skulle man egentlig være en løgner? Hvorfor skulle man vælge at sige noget, der ikke er fra Gud, men fra sig selv? Altså, hvem er interesseret i at være en løgner? Det er det mange, der er. Det tror jeg, de fleste også nogle gange er. Det er nogle gange interesseret i at være en løgner. Forstået på den måde, at det ikke er alt, hvad Gud han siger, jeg har lyst til at sige. Der er nogle af de ting, Jesus han siger, som jeg faktisk ikke har lyst til at sige. Og som jeg har lyst til at krybe langt udenom. For jeg ved det godt, hvad folk tænker. Tror jeg i hvert fald. Hvis de hører det, Gud siger, eller hører det i min mund. Hvordan kan du være så fordømmende? Hvordan kan du være så hård? Eller hvordan kan du være så eftergivende? Der er ikke sådan super meget status, nødvendigvis i at forkynde Guds ord. Sådan har det aldrig været. Hvad skete der med profeterne i det gamle testamente, som forkyndte Guds ord? De blev stort set slået ihjel en efter en. Det fortæller Jesus en der historie om, hvordan de en efter en slog dem ihjel, og fortæller, bruger det til at fortælle en lignelse om, hvordan at de slår alle profeterne ihjel, før Jesus han selv kommer, og som er Guds egen søn, og så slår de også ham ihjel. Der er ikke altid super meget status, eller respekt, eller popularitet, eller økonomi. Det er ikke nødvendigvis dem, der taler sandest, der har nemmest ved at få job i kirken, men måske dem, der taler rarest. Det ved jeg ikke. En profet er ikke kaldet for at tale rart, men er kaldet til at tale sandt. Det betyder ikke, at en profet er kaldet til at være en helvedesprædikant, og som bare skal smide flest muligt i helvede. Men en profet er kaldet til at tale sandt, hvad Gud han siger. Jeg tror, der er masser af grunde til at tale på egne vegne frem for Guds. Og jeg tror, vi alle sammen kender til det. Ikke kun os, der er præster eller har sådan et job, hvor man skal prædike på vegne af Gud. Hvor mange af jer har ikke nogen gang tænkt ude i skurvognen eller på i kontoret, og nogen spurgte dig, hey, er du kristen? Tror du så virkelig på det der? Eller mener du så også, at homoseksuelle ryger i helvede? Eller hvad I nogle gange måske bliver spurgt om? Kender ikke altid fristelsen til på en eller anden måde lige at krybe en lille smule om, at fortælle det lidt mere rart, end Jesus egentlig selv gør, eller sige, men det skal også, man kan også sådan, ikke? Jeg tror, vi alle sammen kender til det. Det betyder ikke, at vi skal være mest modbydelige, men vi skal være ægte, og vi skal tale sandt. Hvorfor er det så farligt med falske profeter? Jesus advarer mod det igen og igen, og Jeremias gjorde det, og mange andre gjorde det i gamle testamente. Hvad gør det ved mig at lytte til en falsk profet? Det er ikke sikkert, det gør noget. Og så alligevel, jeg har lyst til at fortælle en lille historie fra en gammel roman, der er skrevet i begyndelsen af 1900-tallet, af en svensk forfatter, der hedder Selma Lagerlöf. Jeg har faktisk ikke læst bogen, men jeg har refereret det her stykke, og jeg har faktisk fået lyst til at læse bogen. Jeg har læst mange af hendes andre bøger, som er virkelig gode. Særligt Kejseren i Portugalien, hvis I mangler noget at læse, så den er virkelig god. Hun har skrevet en bog, der hedder Antikrists Mirakler. Det er en roman, som handler om livet omkring et kloster nede i Italien, omkring Sicilien og nede omkring Rom i 1890. I det her kloster, det er en fiktiv roman, ikke? I det her kloster havde sådan et kristusbillede, og der skete der mirakler omkring det kristusbillede. Det var sådan på en måde underfuldt. Og hver gang der skete sådan nogle mirakler, så de her munke, de jublede og takkede og tilbad Gud og sagde, du er den eneste, der skal tilbedes på det her sted, sagde de her munke på det her kloster. Så sker der så det, at det her billede, kristusbillede, det bliver stjålet, og så bliver det ombyttet med en kopi. Der er nogen, der har lavet en kopi af det billede, og så har de taget det ægte billede, og så byttet med et falsk billede. Og man sagde om det her ægte billede, at det var så underfuldt, det kunne ikke have været lavet af mennesker, det måtte have været lavet på en eller anden måde af noget guddommeligt, af en guddommelig skikkelse. Efter det her billede blev rundt, så var der ikke nogen, der opdagede det. Det der billede, som de på en eller anden måde satte så højt og nærmest tilbad, og hvor man så gør alle de her under, de opdagede det nærmest ikke, faktisk ikke. Men alligevel sådan over tid, så begyndte de alligevel at tale om på en eller anden måde billedet, som om det havde mistet sin kraft. Og de formulerede sig sådan her, det var som om, at Kristi herredømme formindskedes, uden at nogen rigtig forstod, hvordan det gik til. Kristi herredømme blev på en eller anden måde formindsket, blev mindre, uden at nogen at de sådan rigtig opdagede, hvordan det gik til. En dag så får de her munke så sådan på underfuld vis det ægte billede tilbage, det ægte Kristusbillede tilbage. Og de jubler, og de jubler igen. Og prioren, ham der er lederen for klosteret, han bliver lykkelig og priser Gud, og takker for, hvordan at de er i Guds varetægt, og gør hans vilje, og hvordan de er velsignet af hans overstrømmende nåde. Det er jo bare på en måde en legende eller en roman eller noget. Men det har en meget interessant pointe. Og som Selma Lagerlöf vil sige, at det får med tiden konsekvenser. Over tid får det konsekvenser, når mennesker får et falsk kristusbillede. Det er over tiden får det konsekvenser, når vi tilbærer et falsk kristusbillede. En falsk kristus. Det er som om Kristi herredømme formindskes, uden at nogen rigtig forstår, hvordan det går til. Eller som Jesus han selv siger det, et godt træ bærer gode frugter, et dårligt træ bærer dårlige frugter, og ikke enhver, der siger, herre, herre, skal komme ind i himmeriget. Kun den, der gør min himmelske fars vilje. Alternativet er, at vi er ligeglade med Guds vilje. Altså, at Kristi herredømme formindskes. Når vi får et falsk billede af Kristus, når profeter eller andre forkynder falsk om Kristus, hvem han er og hvad han har gjort, så er det som om han bliver mindre. Hans herredømme bliver mindre, men han bliver også mindre. Og han kan blive så lille for os, for mig, for jer og for os alle sammen. Og det tror jeg, uanset hvilken kirke vi hører til. Han kan blive så lille for os, at jeg knap nok lige pludselig har brug for ham. Han kan blive så lille, at lige pludselig så har jeg faktisk ikke brug for ham mere. At måske er det ikke helt sikkert, at han har ret. Måske behøver jeg ikke høre efter alt, hvad han siger. Måske behøver jeg ikke gøre alt, hvad han siger. Fordi der er lige nogle områder, hvor jeg synes, jeg ved ret meget bedre. Eller det kan da ikke være anderledes, end det, jeg tænker. Eller kan vi regne med alt, hvad han siger? Har han virkelig sagt sådan og sådan? Kender I de tanker? Jeg kender dem, jeg tror mange kender dem. På en måde så er han blevet mindre. Hans autoritet er blevet mindre, hans ord er blevet mindre. Og hvorfor i grunden tro på en, der lige pludselig er blevet så lille, at den er faktisk nærmest der større? Og faktisk ved lidt bedre. Hvorfor tro på sådan en? Det er som om Kristi herredømme formindskes, når billedet af Kristus bliver falsk. Og hvad gør det? Hvad betyder det? Det betyder, at troen er på spil, frelsen er på spil, fortabelsen er på spil. For han kan blive så lille, at jeg helt mister troen på ham. Hvad skal vi gøre, siger Jesus? Vi skal tage jer i agt. Vi skal tage os i agt. Der er noget her, som er så vigtigt, at vi er opmærksom på. Og fordi lige pludselig så nemt kan det rykkes, det billede af, hvem Kristus er. Og derfor siger han, at vi skal tage os i agt. Vi skal ikke bare tro, at naturligvis har I det helt rigtige billede af, hvem jeg er. Selv disciplene gik op og ned af ham, havde mange falske billeder af, hvem han er, hvem han var, og havde brug for hele tiden at blive korrigeret. Havde brug for hele tiden at høre det sande over, hvem han er og hvad han vil. Der skal vi også være, og ikke tro, at det er ikke et problem for os. Vi er jo med i Herning Bykirke, vi hører jo sund, sand forkyndelse, ikke? Men vi skal være opmærksomme og tænke over, hvad vi lytter til. Hvor meget, når du hører prædikner her, uanset om det er mig, eller Niels, eller Henrik, eller Jakob, eller hvem det end er, der prædiker her, eller andre steder for så vidt. Tænker du over, hvad du lytter til? Du skal være opmærksom. Du skal ikke være bange for det, men du skal være kritisk over for det, du hører. Det er også det, jeg siger, eller det andre her siger, eller det, du hører andre steder. Du skal være kritisk over for det. Stil spørgsmål til det. Kom og sig så, hvordan kan du sige det der? Det passer da ikke med det, der står der. Det er I, som siger der. Du skal være kritisk over for det, du hører. Ikke fordi alt er forkert, hvad du hører, men fordi det er så vigtigt, det er sandt, det du hører. Og så skal du være opmærksom, du skal være kritisk, og så skal du være forberedt på det, du hører. Når det kommer til Kristus, eller Guds billede og Kristus billede, så handler det om at kende din Bibel. Det er sådan, du forbereder dig på at kunne vurdere, hvad der er rigtigt eller forkert. Jeg har sådan en ting her i lommen. Kan du se, hvad det er? Det er en 100-krystal. Ja. Den er ægte. I griner. Men han ved det. Han ved, at den er ægte. Hvad? Den riller. Ja. Hvordan ved du det? Hvordan ved du, at det betyder, at den er ægte? Hvad? Du tror på det? Fordi hvis jeg siger, at den er ægte, så tror du på det. Okay? Jeg er ikke altid så god af mig, så du skal tro, Martin. Det er der andre, der kan genkende til. Hvordan ved vi, at den er ægte? Det er fordi, vi har lært, at der er sådan nogle kendetegn. Der er f.eks. den der rille, og der er sådan et, vandmærke lige præcis. Du har lært det, fordi nogen har lært dig det. I gamle dage talte man også om, at det er sådan en falsk mønteri, kaldte man det. At de forfalskede mønter. Hvordan kunne man, og dem, der er dygtige, de kunne lave nogle, der lignede virkelig godt. Nogle, der er virkelig dygtige, kan lave noget, der ligner det her rigtig, rigtig godt. Dem, der kendte klangen af en mønt, kunne vurdere, om det var ægte eller sand. Altså man kan ikke se det på den, men ved at gøre ding ding eller et eller andet, så kunne de vurdere, fordi de kendte den, de kendte til det. Hvordan kan vi vurdere, hvad der er falsk og sandt, forkyndelse, profeti overfor ham? Det vil kende Guds ord. Det er sådan, vi må forberede os på det. Betyder det, at du skal kunne det hele? Jeg hører ofte nogen sige, jamen jeg er ikke teolog. Jeg hører tit nogen sige, men jeg er ikke teolog, så det kan jeg ikke lige svare på. Jeg synes lidt, det er noget fis. Undskyld mig. På den måde, at vi har alle sammen ansvar for at kende vores Bibel, så vi kan vurdere. For det er ikke kun præster og teologer, der skal vurdere, hvad der er sandt og falsk. Det skal vi alle sammen. Det skal du også selv tage ansvar for. Det skal vi alle sammen gøre. Derfor skal vi kende vores Bibel. Så du kan vurdere klangen, hvad der er for Gud og hvad der ikke er for Gud. Betyder det, at os der teologer og præster ikke har et ansvar? Jo, selvfølgelig har vi det, fordi vi har et ansvar i forhold til, hvad vi prædiker. På en måde har det konsekvenser for flere. Men alle jer andre har også et ansvar. Nå, men hvordan skal vi så skelne? Fordi meget af det, der bliver prædiket, er jo alt sammen med udgangspunkt i Guds ord, og der er mange, der siger, herre, herre. Men lige sådan siger, det er jo ikke alle, der siger, herre, herre, det gør min vilje, eller det er alle, der siger, herre, herre, det kommer for mig. Hvordan kan vi skelne mellem det falske og det sande? Det andet, I sådan lærer os, vi skal tage sig agt, og så skal vi kende forskel. Og siger, at vi kan kende på frugten. Et godt træ bærer gode frugter og dårlige frugter. Fordi et dårligt træ kan ikke bære gode frugter, og et godt træ kan ikke bære dårlige frugter. Med andre ord, hvad kan du skelne, hvad der er sandt og falsk? Det er ved at se på, hvad vil det komme ud af den forkyndelse, hvis jeg gør, hvad der bliver sagt? Hvad er frugterne af den forkyndelse? Hvad kommer der ud af den forkyndelse, hvis jeg gør, hvad der bliver sagt? Det betyder ikke sådan, at det er den forkyndelse, der får flest omvendelser, eller den forkyndelse, der er mest populær, eller der, hvor der kommer flest i kirke, det er ikke nødvendigvis den særlige forkyndelse. Men hvad kommer der ud af at gøre det, som det bliver prædiket, hvis jeg handlede efter den? Den forkyndelse, du hører, hvis du gjorde det, der bliver prædiket, vil Jesus blive større i dit liv, eller vil han blive mindre i dit liv? Vil han blive en biperson i dit liv, eller vil han blive et hovedperson i dit liv? Går jeg ud for at elske min næste, eller går jeg ud for at ringeagte min næste? Hvad kommer du ud af at gøre det, som det bliver prædiket? Kommer du til at elske Gud mere eller mindre? Kommer du til at elske mennesker mere eller mindre? Hvad vil det føre til, hvis jeg gør, hvad det bliver prædiket? Vil det gøre det mig ligeglad med synd i mit liv? Fordi jeg bliver alligevel tilgivet, så pyt, jeg kan lige så godt bare fortsætte. Er det det, du bliver prædiket? Er det det, du hører? Eller bliver du kaldet til at omvende dig? Hvad kommer der ud af den forkyndelse? Hvad kalder det dig til at gøre den forkyndelse, det lyder? Kalder det dig til at ære Gud og elske ham og mennesker? Får den dig til at gøre Jesus større, eller gør dig selv større? Hvad er det for et billede af Kristus, der bliver prædiket? Er sådan en lille Kristus, som han er sød og rar, klapper os lidt på skulderen og siger, det er godt, det skal nok gå, det hele. Jeg synes også, det er svært den gang imellem. Eller er han en Kristus, som er stor og mægtig, som har skabt hele vores verden, som kalder til at omvende dig, og som har givet sit liv, sit fysiske liv, for at redde sådan en som dig og som mig. Er han en konfliktsky Jesus, som ikke går i konflikt med det, der er forkert i dit liv, som pleaser dig? Sådan en god kammerat. En, jeg kan dirigere lidt rundt med efter mit behov og mit ønske. Eller bliver det prædiket en hysterisk Gud, som egentlig ikke kan lide dig for den, du er? En, som fordømmer dig og alt hvad han ikke kan lide. Og som siger, at hvis I ikke elsker mig, så smadrer jeg jer. Begge billeder er falske billeder af Kristus. Fordi Gud, han er en Gud, som er så stor, og som er så kærlig, og som elsker dig så meget, at han gør hvad som helst for at være sammen med dig. Og han vil gøre hvad som helst for at forhindre det, der kan gøre, at du ikke vil være sammen med ham. Kend dem på frugten. Kend forkyndelsen på frugten. Bliver Kristus større, og jeg er mindre? Eller er det omvendt? Får det min tillid til Gud til at vokse? Min tillid til Guds ord til at vokse eller falde? Gud, han er så stor. Kristus er så stor. Hans kærlighed er så stor, at som han selv siger, så gav han faktisk sit liv. Ikke for sjov. Fordi det kunne være en fed historie at fortælle. Men fordi det er nødvendigt, for enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men frelses og have evigt liv. Og hvis du hører noget andet end det, hvis du hører noget, der ikke passer med det, så er det falsk. Og så skal du sige det til den, der siger det, til den, du lytter til. Og så skal du lade være med at lytte på det. For Jesus ønsker ikke, at du skal have et falsk billede af ham. Så når en dag du står på dommedag, og så tænker, nå, er det sådan, du er, Jesus? Nej, han vil, at du skal høre et ægte billede af ham. Et ægte Kristusbillede. Så den dag, når han kommer igen, og du skal møde ham, så genkender du ham. Og siger, hvor er det vidunderligt at være her. Tak fordi du har taget al min synd. Tak fordi din kærlighed til mig er så stor. Lad os bede sammen. Herre himmelske far, Herre Jesus Kristus, du har selv givet dig til kende for os. Du har givet os dit ord, det du gjorde i tusindvis af år. Helt fra Abraham og Moses og David og alle de andre, til du selv kom, og alle de andre profeter, der var forud for dig, for at fortælle, hvem du er. Ægte, hvem du er. For at kalde os ud af mørket og ind i lyset. Kalde os ud af synden og ind i det ægte, sande liv med dig. Et godt liv. Og Jesus, du sendte ikke bare dit ord ned til os gennem nogle mennesker, men du kom selv for at vise os, hvem du er, så vi ægte kunne se, hvem du er, og kunne få et ægte Kristusbillede. En ægte Kristus, som vi må tilbe. Her derfor vil vi i dag til den her gudstjeneste kaste os ned for dig og tilbe dig. Og bed dig komme og møde os ægte og sandt i dit ord og i nadveren lige om lidt, hvor vi skal fejre det sammen. Her giver os et møde med dig, ægte. Amen.